Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 15-dekabr, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hasanjon, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz.
O'zbekiston rahbarining Turkmanistonga safari nihoyasiga yetdi. O'zbekiston iqtisodi rekord darajada o'smoqda. Kobulda sodir etilgan portlashda 8 odam nobud bo'ldi, 40 nafari yaralandi. Pokistonda kamida 15 odam terror qurboni bo'ldi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga bugungi dasturimiz davomida. O'zbekiston parlamenti quyi palatasi hamda mahalliy kengashlarga saylovni 250 nafar xalqaro kuzatuvchi kuzatadigan bo'ldi.
Endi yana navbatdagi qilavunoda mashqarabozlik bo'lib o'tadi-da O'zbekistonda. Boshqa nima bo'ladi?
Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, O'zbekistonda cho'chqa grippiga chalingan va ushbu grippdan o'lganlar soni bor. 2010 yil davomida O'zbekiston Rossiyaga 16 ming kub metr gaz sotishini ma'lum qildi. Rossiyaliklarning asosiy qismi Belarus va Qozog'istonni Rossiya uchun ishonchli hamkor, Nursulton Nazarboyevni esa MDHdagi eng ishonchli yetakchi deb bilmoqda. O'zbekistonliklar nazarida eng ishonchli lider va mamlakat uchun eng ishonchli hamkor davlat qaysi?
Endi baribir ruslar, baribir. Siyosatdonlar ichida birinchi o'rinda shu Putin bo'lib turibdi. Baribir meningcha Putin.
Shuningdek, dastur davomida mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarga oid lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi muhim xabarlardan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston rahbarining Turkmanistonga safari nihoyasiga yetdi. Regional axborot agentligi xabariga ko'ra, Ashxobodda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Islom Karimov va Qurbonqulli Berdimuhammedov muzokara natijalaridan qoniqish hosil qilganlarini aytgan. Ikki davlat rahbarining yuzma-yuz muloqoti chog'ida O'zbekiston-Turkmaniston o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy va gumanitar sohalarda hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro muammolar muhokama etilgan. Islom Karimovning Turkmanistonga rasmiy tashrifi nihoyasida O'zbekiston-Turkmaniston o'rtasida 2010-2011 yillarda hamkorlikni kengaytirishga oid qator hujjatlar imzolandi. O'zbekiston iqtisodiyoti rekord darajada o'smoqda. Economist Intelligence Unit tadqiqot markazi kelasi yil O'zbekistonda yalpi mahsulot ishlab chiqarish 8.1%ga o'sishini bashorat qildi. Bu bilan O'zbekiston 2010 yilda iqtisodiy o'sish bo'yicha Qatar, Turkmaniston, Ozarbayjon va Xitoydan keyin dunyodagi 5-chi o'rinni egallashi aytilmoqda.
We are using official figures for historical GDP growth rate.
Yalpi mahsulot ishlab chiqarish oshgani haqidagi tarixiy ko'rsatkichni aniqlashda biz rasmiy ma'lumotlardan foydalanyapmiz. O'zbekiston iqtisodi haqida manbalar juda oz bo'lgani sababli biz rasmiy manbalardan foydalandik. Xalqaro valyuta jamg'armasi ham yalpi mahsulot ishlab chiqarish qanchaga o'sganini aniqlashda O'zbekiston hukumatining rasmiy ma'lumotlaridan foydalanadi, dedi Economist Intelligence Unit tadqiqot markazining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Jon Andrew. Bugun Kobulda yana portlash sodir etildi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan shunday xabar yo'lladi.
Xudkush hujum Kobul shahrining chet ellik idoralar hamda xorijliklar hayot kechiradigan mehmonxonalar joylashgan mintaqa Vazirakbarxon nohiyasida yuz berdi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimare Bashari hodisa haqida radiomizga mana bularni aytdi.
Mutassifona talafoti nihoyiy nishon metaki.
Afsuslanib aytishim kerakki, bizga yetib kelgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra hodisada kamida 40 kishi yarador bo'lib, 8 kishi shahid bo'lgan. Halok bo'lganlarning 4 kishisi ayollardan iborat degan Zimare Bashari xudkush hujum Afg'oniston dushmanlari tomonidan amalga oshirilganini qayd etdi. Aytilishicha, voqea ro'y bergan mintaqa atrofidagi binolar shishalari sinib, mahalladagi mashinalarga nuqson yetgan. Hanuzgacha hodisa mas'uliyatini hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan edi. Pokistonda kamida 15 odam terror qurboni bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Punjob viloyatining Dera G'ozi Xon shahridagi bozorda amalga oshirilgan hujum paytida yana 30dan ortiq odam yaralangan. Mahalliy politsiya portlash mashinaga o'rnatilgan portlovchi qurilma ishga tushgan oqibatda sodir bo'lganini aytdi. Pokistonda oktyabr oyidan beri amalga oshirilgan turli hujumlar oqibatida 500dan ortiq odam nobud bo'ldi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikistonda parlament saylovi kuni aniqlandi. Bu borada dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan shunday xabar yo'lladi.
Tojikistonda navbatdagi parlament saylovi 2010-yilning 28-fevralida bo'lib o'tadi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bu borada yangi farmon imzolash ortidan Markaziy saylov komissiyasi yangi guruhi ro'yxatini tasdiqlash uchun bu mamlakat parlamentining quyi palatasiga taqdim etgan. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, yangi guruh ro'yxatidan mamlakatdagi 7 faol siyosiy partiya vakillari joy olgan. Ammo muxolifatdagi Tojikiston sotsial-demokratik partiyasidan biror vakil kiritilmagan. Ayni paytda Tojikistondagi 8 ta partiya oldinda turgan siyosiy tadbirga tayyorgarlikni boshlab yuborgan.
Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan edi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Kopengagen shahriga bordi. Tashrifdan maqsad iqlimishning oldini olish bo'yicha BMT homiyligida o'tayotgan sammitda qatnashishdan iborat. Anjumanning juma kungi yig'ilishida 120 davlat rahbarlari ishtirok etishi kutilmoqda. 12 kunlik anjumandan ko'zlangan maqsad global iqlimishning oldini olish bo'yicha amaliy choralar ko'rishni nazarda tutgan kelishuvga erishishdan iborat. Bag'dodda yana portlashlar sodir etildi. Iroq politsiyasi bir necha avtomobilga o'rnatilgan bombalar portlatilgan natijasida kamida 4 odam o'lgani, 15 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Portlashlardan biri Eron elchixonasi yaqinida, ikkinchisi Tashqi ishlar vazirligi binosi yaqinida, boshqasi mashhur restoran oldida amalga oshirildi. Bir hafta oldin Bag'dodda sodir etilgan qator portlashlar oqibatida 112 kishi nobud bo'lgan edi. NATO bosh kotibi bugun Moskvaga safar qiladi. Anders Fog Rasmussenning Kreml rahbarlari bilan so'zlashuv chog'ida raketa hujumidan mudofaa masalasi va Yevropaning yangi xavfsizlik tizimini yaratish haqidagi Rossiyaning taklifi muhokama etilishi kutilmoqda. Tahlilchilar bu tashrifni 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan urushdan keyin NATO va Rossiya o'rtasida o'zaro ishonchni mustahkamlash yo'lida ko'rilayotgan chora deya baholamoqda. NATO bosh kotibi chorshanba kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putin bilan muzokara olib boradi. Xalqaro tashkilot vakillari toliblar qamog'ini ko'rdi. Xalqaro qizilxoch tashkiloti vakillari Afg'onistondagi Taliban harakatiga tegishli bo'lgan qamoqxonaga ilk bor safar qilib, Afg'oniston xavfsizlik xizmatining asir olingan 3 xodimi qanday sharoitda saqlanayotganini o'rgandi. Tashkilot e'lon qilgan bayonotda qizilxoch vakillariga o'tgan yil noyabr oyi oxirida Bodg'is viloyatidagi qamoqqa 3 marta borishga ruxsat berilgani bildirilgan. Xalqaro qizilxoch tashkilotining Kobuldagi delegatsiyasi rahbari Reto Stoker Afg'onistonda hozirgi mojaro boshlangandan beri bu xalqaro tashkilot vakillarining toliblar qamog'iga birinchi safari bo'lganini aytib, uni olqishladi. Nauru Abxaziya mustaqilligini tan oldi. Tinch okeanda joylashgan kichkina Nauru oroli Abxaziya mustaqilligini tan oldi. Abxaziya hukumati matbuot vakili Kristian Janya Abxaziya va Nauru diplomatik aloqalar o'rnatish haqida kelishuv imzolaganini aytdi. Gruziyaning isyonkor Abxaziya va Janubiy Osetiya o'lkalari mustaqilligini o'tgan yil Rossiya tan olgan edi, keyinroq Venesuela va Nikaragua Rossiyadan o'rnak oldi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekiston parlamenti quyi palatasi va mahalliy kengashlarga saylovni 250 nafar xalqaro kuzatuvchi kuzatadigan bo'ldi. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, O'zbekistonda cho'chqa grippiga chalinganlar va ushbu grippdan o'lganlar soni oshib bormoqda. 2010-yil davomida O'zbekiston Rossiyaga 16 milliard kub metr gaz sotishini ma'lum qildi. Rossiyaliklarning asosiy qismi Belarus va Qozog'iston Rossiya uchun ishonchli hamkor, Nursulton Nazarboyevni esa eng ishonchli yetakchi deb bilmoqda. O'zbekistonliklar nazarida mamlakat uchun eng ishonchli hamkor davlat qaysi va eng ishonchli lider kim? Ana shu savol asosida kichikgina so'rovimizni taqdim etamiz. Shuningdek, dastur davomida mintaqa va jahonda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarga kengroq to'xtalamiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi dasturimizni O'zbekiston bilan bog'liq xabarlar bilan boshlaymiz va dastlabki xabarimiz O'zbekistondagi parlament saylovlarida 250 nafar xalqaro kuzatuvchilar qatnashadigan bo'ldi. Bu xabarni Interfax agentligi tarqatdi. Ammo saylovlarni kuzatish bo'yicha xalqaro maydonda katta nufuzga ega bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston parlament saylovlarini bevosita kuzatmasligi, ayni paytda saylovoldi siyosiy muhitini baholashga qaror qilganini o'tgan hafta ma'lum qilgan edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar esa O'zbekistondagi saylovlar oldindan natijasi ma'lum bo'lgan ma'raka ekani va kuzatuvchilarning qatnashgan-qatnashmagani bu ma'raka yakuniga ta'sir qilmasligini ta'kidlashda davom etmoqdalar. Birozdan so'ngra ana shu mavzu tafsilotlarga bag'ishlangan lavhani tinglashingiz mumkin. Hozir esa Toshkentda olingan boshqa muhim xabar. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra O'zbekistonda cho'chqa grippiga chalinganlar va ushbu grippdan o'lganlar soni oshib bormoqda. Biroq ayni paytda o'zbek rasmiylar O'zbekistonning bu epidemiyadan xoli ekanini ta'kidlashda davom etmoqdalar. Hamkorimiz Mehribon norasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga oydinlik kiritishga urindi.
Toshkent viloyatidagi shifoxonalardan birida ishlovchi hamshira qizning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda ham cho'chqa grippi tufayli o'lim holatlari kuzatilyapti. Biroq ismi oshkor bo'lishini istamagan hamshira qizga ko'ra, cho'chqa grippidan o'lgan bemorga mavsumiy gripp tashxisi qo'yilyapti.
Yangi yilda ko'p o'lim holatlari bo'lyapti. Shu gripp to'g'risida.
Bu oddiy grippmi yoki cho'chqa grippimi?
Cho'chqa grippini aytishmayapti. Har cho'chqa grippi ham oddiy grippdan farqichi, faqat ichi ketadi. Ichi ketadi, qusadi. Ammo grippda hammasi, temperatura ko'tariladi, o'sha badan qaqshiydi, hammasi shunaqa aznob bo'ladi. A cho'chqa grippida o'sha farqiki ichi ketib qusadi. Tinimsiz qusadi, shunga o'lim bilan tugaytgan.
O'lim holatlari demak bor O'zbekistonda ham.
Bor, bor, juda ham ko'p.
Endi ko'p bo'lganda qancha? 5 ta, 10 ta.
Да, shu gancha ham boradi. Yosh bolalarda uchramaydi, kattalarda ayniqsa, vzroslilarda. Yosh bola umuman eshitmayapmiz-da, yosh bola boshqa gripp bilan o'lyapti, kasallanyapti degan yo'q-da, vzroslilar hammasi, erkak kishilar, ayollar.
Xorazmlik Anvarga ko'ra, Xorazmda ham cho'chqa grippidan 2 nafar odam o'lgan.
Shovot rayonida cho'chqa gripp deb 2 bola o'ldi. Bu bolalar shu o'quvchi bolalar. 2 ham. Maktabda o'qilganlar. Shu cho'chqa grippdan o'lgan, o'lsin. Maktablarni yopib qo'ydilar shuning uchun. Cho'chqa gripp bo'lib tarqalgani uchun.
Shovot tuman xalq ta'lim bo'limi mutasaddisi tuman maktablari doimiy tartibda ishlayotganini bildirdi. Shovot tuman bolalar shifoxonasi xodimi esa tuman bolalari orasida cho'chqa grippidan o'lim holati bo'lmaganini qayd qildi.
Yo'q, Shovotda shkolni o'zirsam bola o'lgani yo'q, lekin.
Gripp bo'yicha?
Yo'q. Men o'zim reanimatsiyadaman. Maktab o'quvchilari vafot etsa biz nima qilamiz? Hamma yerga biz administratsiyaga aytamiz. Maktab o'quvchisidan kelib vafot etgan suluchi bo'lgani yo'q.
13 dekabr kuni Uznews.net sayti norasmiy manbalarga tayangan holda O'zbekistonda cho'chqa grippidan 400 dan ziyod odam o'lgani haqidagi xabarni tarqatdi. O'zbekiston sog'liqni saqlash mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni inkor qilib, mamlakatda umuman cho'chqa grippi qayd qilinmaganini bildirdi. Ayni paytda mamlakatda cho'chqa grippiga qarshi emlash choralari ko'rilyapti. Suhbatdosh hamshira qizga ko'ra, ba'zi holatlarda emlash tadbiri ham foyda bermayapti.
Bizning vaksinalar chiqib ketdi, vaksinalar qildirishyapti odamlar.
Bu bepulmi vaksinalar?
Yo'q, bepulman. 17 ming deyshyapti. U ham unaqa nima desam ekan. 100% kafolatlanmagan ekan-da.
Bu vaksinalar
qasi ham bor, qildirayotganlardan keyin yana mazasi bo'lmaydiganlar ham bo'yotgan ekan.
O'zbek shifokorlari cho'chqa grippiga qarshi niqob taqishni va isiriq tutatishni taklif qilishyapti. Xorazmlik o'qituvchi ayolga ko'ra, mamlakat maktablarida har kuni isiriq tutatish yo'lga qo'yilgan.
Isiriqni tutatamiz, xonalarga kirib, ertalab bir marta, 3 soat chiqqan so'ng yana bir marta.
Qo'shni Qirg'izistonda cho'chqa grippidan og'riganlar soni 30 ga yetib qolgan bir paytda O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi ahvolni bilish uchun Andijon viloyat sanitariya epidemiologiya boshqarmasiga murojaat qildik.
Biz bilasiz, nazorat kushnik har kuni iskopaga chiqarib yuboradi, Bahrom Bakirovich chiqamani.
Iskopa deganingiz nima u?
Chegara postlariga chiqarib yuboradi. Shug'ullanish kushnik opa bizda.
Hammasi joyida demak.
Hamma yo'q yaxshi. Bizda hozir chegaralar mustahkam qilingan. Aeroportlarda o'zi epidemiologimiz shug'ullanyapti. Har kuni kelayotgan passajirlarda tana harorati o'chkalayapti. Ishlar bir maromida ketyapti-da. Hamma yerda epidemiologlar bor.
Biz ayta olamizmi, shu cho'chqa grippi O'zbekistonga kirib kelish xavfi yo'q deb?
Xudo xolasa bo'lmaydi.
Dedi Andijon viloyat sanitariya epidemiologiya boshqarmasi xodimasi. UZA ma'lumotiga ko'ra, cho'chqa grippi bo'yicha O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan maxsus shtab tashkil qilingan bo'lib, mamlakat bo'yicha 50 mingdan ziyod tibbiyot xodimi ushbu epidemiyaga qarshi kurashish bo'yicha malaka oshirdi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Respublikasi parlamenti quyi palatasi hamda mahalliy kengashlarga saylov o'tadigan kunga 12 kun qoldi. Shu kuni O'zbekistondagi parlament saylovlarida 250 nafar xalqaro kuzatuvchi qatnashishi ma'lum bo'ldi. Bu xabarni Interfax agentligi tarqatmoqda. Ammo saylovlarni kuzatish bo'yicha xalqaro maydonda katta nufuzga ega bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston parlament saylovlarini bevosita kuzatmasligi, ayni paytda saylovoldi siyosiy muhitini baholashga qaror qilganini o'tgan hafta ma'lum qilgan edi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbimiz Abdulla Iskandar lavhasida tanishing.
27 dekabrda bo'ladigan parlament saylovini 250 dan ziyod xalqaro kuzatuvchi kuzatadigan bo'ldi. Kuzatuvchilar allaqachon kelishyapti, dedi O'zbekiston saylov komissiyasi texnik xodimi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Men kuzatuvchilik qilyapti.
Kuzatuvchilar soni ularning qaysi tashkilotlarni ta'minsil qilgani haqidagi ma'lumotlarni bilish maqsadida saylov komissiyasining matbuot xizmatida ishlovchi o'zini jasur deb tanishtirgan mulozimga bog'landik.
Agajon, hamma bizdagi ma'lumotlar bor. elections.uz degan saytimiz bor, bilasizmi?
Aha, bilaman, ha.
O'sha saytda hamma press relizlar, hamma ma'lumotlar, hamma qarorlar hammasi joylashtirilgan.
Jasur bizni yo'llagan saylov komissiyasining internet nashrida kuzatuvchilar haqida batafsil ma'lumot yo'q edi. Odatda O'zbekistondagi saylovlarni eng ko'p kuzatadigan va doimo ijobiy baholaydigan MDH tashkilotiga qo'ng'iroq qildik. Saylovda kuzatuvchi sifatida tanlangan MDH mulozimi Mariya Afonina Toshkent safariga endigina otlanayotgan edi.
To instruksiya na shtab razrabatvayet sam dlya svoyikh navlyudateliy.
Men birinchi marotaba boryapman O'zbekistonga. Saylovlarni kuzatish uchun xalqaro standartlarga mos keluvchi kuzatuv dasturini ishlab chiqqanmiz. Bu dasturni hech kim bizga tashqaridan tavsiya qilmadi. O'zimiz tuzdik. Biz saylovga baho berishda mana shu dasturdan foydalanamiz, dedi Mariya Афонина.
У нас как бы есть руководитель, который находится уже в Узбекистане и
Мария Афонина MDH kuzatuvchilaridan ta'kid topgan ilk guruh Toshkentda shtab tuzib mashvarat qilayotganini ham aytdi. Toshkentdagi MDH kuzatuvchilar guruhi shtabi boshlig'i Yevgeniy Slaboda Ozodlik muxbiriga intervyu berishga rozi bo'ldi.
Да.
Janob Slaboda, kuzatuvchilar guruhiga ham siz rahbarlik qilyapsizmi?
Нет, у нас во главе миссии будет председатель исполкома СНГ Лебедев Сергей Николаевич.
Kuzatuvchilar guruhiga MDH ijroiy qo'mitasi raisi Sergey Lebedov rahbarlik qiladi. Ammo u kishi hozir Moskvada, ertangdan kelib qoladi. Lebedov nomzodi MDH kengashi tarafidan ma'qullangan.
MDH kuzatuvchilar guruhining tarkibi haqida gapirsangiz.
У нас будет работать 84 человека.
Bizda 84 kishi O'zbek saylovini kuzatadi. Bular 7 davlat vakillaridir. Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va Turkmanistondan.
Kuzatuvchilar kela boshladimi?
Они приедут накануне выборов за 3-4 дня разъедутся, то
Ular saylovga 3 kun qolganda yetib kelishadi va joylarga borib saylov jarayonining barcha bosqichlarini kuzatishadi. Ular barcha viloyatlarga va Qoraqalpog'istonga borishadi. Ular ovoz berish jarayonini kuzatishadi va ovozlarni sanash chog'ida ishtirok qilishadi.
Siz oldin ham O'zbek saylovlarida kuzatuvchi sifatida ishtirok qilganmidingiz?
Да, я участвовал на парламентских выборах 2004 года и в президентских выборах 2007 года.
Ha, men oldin 2004 yilgi parlament va 2007 yilgi prezident saylovlarini ham kuzatganman.
Oldingi saylovlar sizda qanday taassurot qoldirgan edi?
Ну, в предыдущих выборах мы делали заявление, миссия делала, и миссия признавала выборы свободными и демократическими.
Biz 2004 yilgi parlament va 2007 yilgi prezident saylovlarini demokratik va hur saylovlar deb e'lon qilgan edik. Ya'ni MDH missiyasi shunaqa xulosa qiluvdi.
Yevgeniy Aleksandrovich, sizga O'zbek saylovlari o'ta sildiq tuyulmayaptimi? Xuddi sovet davridagiday. Hamma bir ovozdan rozi, qarshilar ham, betaraflar ham yo'q.
Да нет, но почему все за? Ведь на президентских выборах было несколько кандидатур.
Yo'q, prezident saylovida muqobil nomzodlar bor edi menimcha. Sizning savolingiz bahsli. Har bir davlat o'z nazarida saylovni mukammal qilishga intiladi. Bu gapni men MDH davlatlarini nazarda tutgan holda aytayapman. Albatta, har bir davlatning o'ziga xos tomonlari bor, ammo ularning hammasi mukammal saylov qilish niyatida sobit.
Mana MDH mamlakatlari orasida o'zbek saylovi erkinlik jihatdan narvonning qaysi martabasida? Turkmanistondan oldinmi, Turkmanistondan keyinmi, Belarusdan keyinmi?
Я не судья, чтобы тут как бы по таблицам делить.
Мен бокс майданыдагы судья эмасман. Бир мамлекет алдын башкасы аркада демокчи эмасман. Мені тоғры шунин.
Сізні хабарингіз бар ма? Масалан, Өзбекистанда икіта мухалов партия тақиқлап қойылген. Бу партиялардан бірісінің лидері сырттан 15 иллик қамақ жазасыға хүкім қылынген. Өзбекистан қамақханаларда бірнеше сабық депутатлар сияси қарашлар үчін жаза өтамақта. Масалан, сабық депутат Мурат Жораев 18 илден бері қамақта.
Значит, мы в первую очередь остановимся вот на чем. Есть партии, которые зарегистрированы Министерством юстиции, которые допущены к выборам.
Biz birinchi navbatda O'zbekiston Adliya vazirligi ro'yxatga olgan va saylovga izn olgan partiyalar bilan ishlaymiz. Bizning vazifamiz O'zbekiston saylovi O'zbekistondagi saylov qonuniga mosmi yo yo'qmi, shuni tekshirishdan iborat. Siyosiy jarayonlarga biz aralashmaymiz.
Поэтому вы поймите, что задача нашей миссии это насколько соответствует избирательное законодательство избирательным процессам.
МДХ davlatlari kuzatuvchilar guruhi shtabi rahbari Yevgeniy Slaboda bilan suhbatlashdik. O'tgan prezidentlik saylovida o'z nomzodini qo'yishga uringan siyosatchi Suhbat Abdulla Nazarda o'zbek saylovlari o'zbek qonunlariga ham mos kelmaydi.
Qaysi qonun, qaysi modda, qaysi haligi nimasi prim moddasiga mos kelar ekan? Shuni aytib bersin-chi shu o'sha donishmand janob. Axir bizning yuragimizni o'tini yonayotganining bosh sabablaridan bittasi o'sha-ku, axir yo'q-ku. Qablashgandir.
Xo'p,
prezidentning o'zi saylovni buzib saylangandan keyin boshqasi nima bo'ladi endi? O'sha paytda 7 million odam O'zbekistonda yo'q edi. Qanaqa qilib bu narsa to'g'irlandi? Endi bu ham shunaqa bo'ladi-da, boshqa nima bo'ladi bu endi? Shuning uchun butun dunyo ko'rib turibdi bu narsani, butun dunyo eshitib turibdi, butun dunyo bilib turibdi. Endi yana navbatdagi qilovnoda masxarabozlik bo'lib o'tadi-da O'zbekistonda. Boshqa nima bo'ladi? Shu eski saylovlar, eski narsalar qandayligi bo'lsa, shundayligicha davom etib kelyapti. Bunda hech qanday narsa yo'q.
Ota aka, mana odamlar qarshi ovoz berishi mumkin va qanday qilib to'g'rilab qo'yadi buni? Men shu mexanizmini bilmayapman-da.
Mexanizmimi? Birinchi mexanizm o'sha nimada saylov uchastkalarida bo'ladi. Bu haligi qo'shimcha byulletenlar asosida hamda ana shunday bir maxsus qo'yilgan odamlar asosida qilinadigan narsa. Bu juda O'zbekistonda sinalgan va ko'rilgan usullardan bittasi. Bu oldindan tayyorlanadi, oldindan olib kelinadi va kerakli nimani nimasi ta'minlanadi, ovozi ta'minlanadi shu bilan. Ikkinchisi, hech kim borib haligi byulletenlarni sanab o'tirilmaydi, son viloyatda yoki respublikada son to'g'rilanadi faqat.
Suhbat Abdulla fikrlari edi, O'zbekistondagi saylovlarga 10 kun qoldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatamiz O'zbekiston parlament saylovlarida 250 nafar xalqaro kuzatuvchi ishtirok etadigan bo'ldi. Bu haqda Rossiyaning Interfax agentligi xabar tarqatdi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
2010 yilda O'zbekiston Rossiyaga 16 milliard kub metr gaz sotadi. O'zbekneftgaz va Gazprom shirkatlari bu boradagi shartnomani imzolaganlari to'g'risida O'zbekistondagi axborot agentliklari xabar bermoqda. Ayni paytda 550 kilometrlik qismi O'zbekiston orqali o'tuvchi Turkmaniston-Xitoy gaz quvurining 14-dekabr kuni ishga tushirilishi mintaqa davlatlari uchun Rossiyani chetlab gazni eksport qilish imkoniyatini yaratdi. Bu esa kelajakda Rossiyaning mintaqa, jumladan O'zbekiston energetika bozoridagi ulushini kamaytiradi. Mana shunday vaziyatda Rossiya va O'zbekiston iqtisodiy-siyosiy munosabatlari qay tarzda rivojlanishi mumkin? Hamkasbimiz Elmurod ana shu savolga javob izladi.
O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi gaz shartnomasining imzolanishi 1800 kilometrga cho'zilgan Turkmaniston-Xitoy gaz quvurining ochilishi marosimiga to'g'ri keldi. Bu quvurning mintaqa uchun ahamiyatli ekanini uning ochilish marosimida mintaqa davlatlari rahbarlarining ishtirok etganidan ham anglasa bo'ladi. Gaz quvurining ochilishi arafasida Rossiya matbuoti o'z sahifalarida Kreml o'z siyosatining O'zbekiston yo'nalishini kuchaytirmoqchi qabilidagi tahlillarga o'rin bera boshladi. Prezident Dmitriy Medvedev O'zbekistonga yangi elchini jo'natar ekan, unga bu yo'nalish Rossiya uchun o'ta ahamiyatli ekanini alohida uqtirdi.
O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng yirik hamkorimizdir. Bu dinamik tarzda rivojlanayotgan davlatdir va bu davlat rahbariyati bilan naqadar to'laqonli hamda do'stona aloqa o'rnatishimiz iqtisodiy, siyosiy aloqalarimizning yaxshilanishiga, Rossiyaning Markaziy Osiyodagi siyosati samarali bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi,
dedi Dmitriy Medvedev. Tahlilchilar fikricha Rossiya O'zbekiston iqtisodiy munosabatlarining asosiy negizini gaz eksporti tashkil etadi. Masalan, joriy yilda Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekistondan jahon bahosida 16 milliard kubometr gaz sotib oladi. Shu kungacha Rossiya O'zbekiston gazining yagona eng yirik xaridori bo'lib qolmoqda. Turkmaniston Xitoy gaz quvurining ochilishi esa O'zbekistonga bu borada ham muqobil siyosat yuritish va yana bir yirik xaridorga ega bo'lish imkonini beradi. Mana shunday sharoitda O'zbekiston-Rossiya munosabatlari qay tarzda shakllanishi mumkin? O'zbekiston tomoni Rossiya va Xitoy o'rtasida paydo bo'lgan raqobatdan foydalanadimi? Rossiya strategik tadqiqotlar instituti eksperti Adjar Kurtov gapiradi.
Узбекистан согласен чуть ли не 30-32 миллиарда кубометров газа, добытого в Узбекистане, поставлять в Россию.
O'zbekiston 30-32 milliard kubometr gazni Rossiyaga bera oladi. Lekin bu gaz mavjud konlardan emas, yangi o'zlashtiriladigan zaxiralardan berilishiga kelishilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston bu gazning bir qismini Xitoyga yo'naltirish imkoniga ega bo'ldi. Bu holatda Rossiya ancha daromaddan ayriladi. Hamda Kreml umid qilgan bir qator loyihalar, jumladan Markaziy Osiyo, Markaz va Kaspiy bo'yi gaz quvurlari loyihasi yakuniga yetmay qolishi ham mumkin.
Dedi Arjar Kurtov. Markaziy Osiyo va Xitoy bo'yicha ekspert Aleksandr Gabuyev esa xalqaro aloqalarda ishonchsiz hamkor imijiga ega bo'lgan O'zbekiston siyosiy imkoniyatlarni ham qo'lga kiritdi deb hisoblaydi.
Я не думаю, что господин Каримов настолько не мудр, чтобы проводить одновекторную политику и ориентироваться только на одну страну.
Men janob Islom Karimov bir vektorli siyosat olib boradi va faqat bir davlatga tayanadigan siyosat yuritadi deb o'ylamayman. Xitoyga o'tkaziladigan gaz quvuri unga gaz yo'nalishini o'zgartirish imkonini ham beradi. Bu bilan O'zbekiston o'z manfaatlari talab qilgan vaziyatda Xitoy va Rossiya o'rtasida gaz omilidan foydalangan holda siyosiy o'yin qilishi, bir davlat bilan aloqasi yomonlashib qolsa ikkinchi davlatga tayanish siyosatini yuritish imkoniga ega bo'ldi.
Deydi mutaxassis. Uning aytishicha, bunday sharoitda Rossiya O'zbekistonni mintaqadagi eng nozik hamda eng muhim hamkor sifatida qo'ldan chiqarmaslikka va bu davlat bilan siyosiy iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga harakat qiladi. Ayni paytda Kreml O'zbekistonning gaz borasidagi boshqa loyihalari Rossiya chetlab o'tilgan holda amalga oshirilmasligiga harakat qiladi.
Главная задача России это постараться не выпустить производителей энергоресурсов из Центральной Азии, ну в том числе Узбекистан, на свой основной рынок.
Rossiyaning asosiy vazifasi Markaziy Osiyodagi energoresurslar ishlab chiqaruvchilarni, jumladan O'zbekistonni o'zining asosiy daromad manbai hisoblangan Yevropaga chiqishiga yo'l qo'ymaslikdir. O'zbekiston Yevropa bozoriga chiqmas ekan, u bu yo'nalishda Rossiyaga qaram bo'lib qolaveradi. Shuning uchun Kreml mana shu siyosatni mahkam tutadi.
Deydi Aleksandr Gabuyev. Ayni paytda news.uz.com internet nashrining tahlilchilariga tayanib xabar berishicha, Kreml yuzaga kelgan yangi sharoitda ikki tomonlama munosabatlarni yana bir karra aniqlab olish uchun Toshkentga Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tashrifini tayyorlamoqda. Bu tashrif dekabr oyining ikkinchi yarmida bo'lishi kutilayotir. Moskvadagi Sharqiy Osiyo va Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarni o'rganish markazi direktori Aleksandr Lukinning Kommersant gazetasiga bildirgan fikridan kelib chiqilsa, Kreml rasmiylarining Toshkentga tashriflari ko'payishi mumkin. Aleksandr Lukinning fikricha, Turkmaniston Xitoy gaz quvurining ishga tushirilishi Rossiyaning mintaqa energetik sektoridagi asosiy o'yinchi sifatidagi nufuzini keskin tushirib yuborgan. Biroq Rossiya strategik tadqiqotlar instituti eksperti Arjar Kurtov fikricha, bu kabi bashoratlar hozircha asosga ega emas. Buni O'zbek nefti gaz va Gazprom shirkatlari o'rtasidagi 2010 yilga mo'ljallangan gaz shartnomasi hech qanday ikkilanishlarsiz va to'siqlarsiz imzolanganidan anglasa ham bo'ladi.
Но чтобы это произошло, нужно прекрасно понимать, что у Ташкента должна быть какая-то выгода. А в чем эта выгода может быть?
Aytilayotgan vaziyat yuzaga kelishi uchun eng avvalo Toshkent qandaydir manfaatga ega bo'lish kerakligini tushunish kerak. Bu manfaat nimadan iborat bo'lishi mumkin? Moliyaviy manfaatni men bu yerda ko'rmayapman, chunki Xitoy o'zbek gazini Rossiya sotib olayotgan narxda olmaydi. Demak, bu yerda faqat siyosiy manfaat bor xolos. O'zbekistonda mavjud rejim xarakteridan kelib chiqadigan bo'lsak, davlat rahbarining Kremlga nisbatan shaxsiy munosabati o'zgarib qolishi mumkin. Shunda u gazni biznes manfaatlariga zid ravishda boshqa yoqqa burib yuborishga buyruq berishi mumkin,
deydi Arjar Kurtov.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tamiz, O'zbekiston 2010-yil davomida Rossiyaga 16 milliard kub metr gaz sotishini ma'lum qildi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtiramiz. O'zbekiston rahbarining Turkmanistonga safari nihoyasiga yetdi. O'zbekiston iqtisodi rekord darajasida o'smoqda. Kobuldagi portlashda 8 odam nobud bo'ldi, 40 nafari yaralandi. Pokistonda kamida 15 odam terror qurboni bo'ldi. Tojikistonda parlament saylovi kuni aniqlandi. BMT bosh kotibi Kopengagenga bordi. Fauru oroli Abxaziya mustaqilligini tan oldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarning sarlavhalari edi. Bu xabarlar matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Ayni lahzalarda esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalarini ham eslatib o'tamiz. Demak, rossiyaliklarning asosiy qismi Belarus va Qozog'istonni Rossiya uchun ishonchli hamkor, Nursulton Nazarboyevni esa eng ishonchli yetakchi deb bilmoqda. O'zbekistonliklar nazarida O'zbekiston uchun eng ishonchli hamkor davlat qaysi va eng ishonchli lider kim? Ana shu savolga o'zbekistonliklar bergan javoblar bilan tanishamiz. Shuningdek, O'zbekiston-Tojikiston chegarasidan olingan navbatdagi bir tashvishli xabar tafsilotlari ham bor. 12 dekabr kuni O'zbekiston chegarachilari ikki tojikistonlikni avtomatdan otib yaralagani xabar qilindi. Bu xabar tafsilotlari. Shuningdek, Olmaotada inson huquqlari masalasida boshlangan Freedom House Qozog'iston, Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazi hamda Urush va tinchlikni yoritish institutining Qozog'iston bo'limi ko'magida uyushtirilgan xalqaro anjuman tafsilotlari. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Shu'rinda e'tiboringizga Tojikiston va O'zbekiston chegarasidan olingan bir xabar tafsilotlarini taqdim qilmoqchimiz. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi So'g'd viloyat boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, 12 dekabr kuni O'zbekiston chegarachilari ikki tojikistonlikni avtomatdan otib yaralagan. Tojikistonliklar O'zbekistonning Urgut tumani kasalxonasiga yotqizilgan. Joriy yilda o'zbek chegarachilari 5-chi bor tojikistonliklarni avtomatdan yaralamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari ikki tojikistonlikni avtomatdan otib yaralagan. Hozirda yaralanganlarning Urgut tuman kasalxonasiga yotqizilgani aytilmoqda. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasining So'g'd viloyat boshqarmasi mulozimi Qurbonali Karimovning Ozodlik radiosiga aytishicha, 12 dekabr kuni viloyatning Panjakent tumanida istiqomat qiluvchi Abdurahmon Taylonov va Hofiz Normatovlar Tojik-o'zbek chegarasining 40-archa posti yaqinida O'zbekiston tomoniga o'tish paytida o'zbek chegarachilari tomonidan avtomatdan o'qqa tutilgan. Tojikiston fuqarolari tojik-o'zbek chegarasini noqonuniy kesib o'tishgan. Shunda o'zbek chegarachilari ularni avtomatdan otgan. Ayni paytda tojikistonliklar O'zbekistonning Urgut tumani kasalxonasida davolanmoqda. Bu voqea yuzasidan chegarani noqonuniy kesib o'tgan ikki tojikistonlikka nisbatan jinoiy ish ochilgan, dedi Qurbonali Karimov. Qurbonali Karimovning so'zlariga ko'ra, qoida bo'yicha o'zbek chegarachilari chegara buzuvchilarni ogohlantirishi va iloji boricha to'xtatishi lozim edi. Lekin buning o'rniga o'zbek chegarachilari ogohlantirmay o'q uzganlar. O'zbekiston tomoni bu voqeaga hozircha hech qanday munosabat bildirmagan. Panjikent tumanida istiqomat qiluvchi Rahimberdi Berdiyevning aytishicha, Sho'rcha qishlog'ida yashovchi 30 yoshlar atrofidagi Taylonov va Normatovlar Samarqandga mol olib borib, u yerdan mol olib kelish bilan shug'ullanganlar. Ular 1 yildan beri yopiq qolayotgan chegara postidan 300 metrcha masofada bo'lgan taqiqlangan joydan O'zbekiston hududiga kirishmoqchi bo'lgan paytda o'zbek chegarachilari ularni qo'l va oyog'iga otib yaralagan. Dedi Rahimberdi Berdiyev. So'nggi paytlarda o'zbek-tojik chegarasida bunday voqealar tez-tez yuzaga chiqmoqda. Jumladan 4-noyabr kuni Panjakaning Sarazm qishlog'i yonidagi posta o'zbek chegarachilari tojik chegarasiga avtomatdan o't ochib yarador qilgan. Shu yilning 17-fevral kuni tojik chegarachilari Xovos chegara postida turgan o'zbek chegarachilarini avtomatdan otib yaralashgan. Oradan ko'p o'tmay Tojikistondagi Zafarobod tumanidagi chegara postida o'zbek chegarachisi tojikistonlik fuqaroni avtomatdan otib o'ldirdi. 40 archa posti yaqinida 12 dekabr kuni yuz bergan voqea Tojikiston tomoniga ko'ra O'zbekiston chegarachilarining joriy yil davomida tojikistonliklarga 5 martta o't ochishidir. Alisher Ozodlik radiosi Xo'jand.
Tojikiston O'zbekiston chegarasidagi so'nggi voqea esa, demak, Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi viloyat boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra 12-dekabr kuni sodir bo'lgan. O'zbekiston chegarachilari ikki tojikistonlikni avtomatdan otib yaralagan. Bu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Mintaqaga oid xabarlarimiz bor va ular bilan bir necha daqiqalardan so'ng tanishishingiz mumkin. Undan oldin esa O'zbekiston va dunyo davlatlari munosabatlariga oid boshqa bir mavzu.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Jamoatchilik fikrini o'rganish umumrossiya markazi Rossiya uchun MDH davlatlari orasidagi eng ishonchli hamkor davlat va hamkor davlat rahbari kim degan savolga rossiyaliklarning fikrini o'rgandi. Olingan javoblarga ko'ra, rossiyaliklarning asosiy qismi Belarus va Qozog'istonni Rossiya uchun ishonchli hamkor deb biladi. Misol uchun Belarus uchun 43%, Qozog'iston uchun esa 31% respondent ovoz bergan. MDH davlatlari orasida ishonchli rahbarlar reytingida ham shu ikki davlat yetakchisi Aleksandr Lukashenko hamda Nursulton Nazarboyevlar yetakchilik qilmoqda. O'zbekiston esa rossiyaliklar ko'z o'ngida eng ishonchsiz hamkor davlatdir. O'zbekiston prezidenti esa eng ishonchsiz davlat rahbarlaridan biri sifatida qolmoqda. O'zbekiston va uning rahbariga ishonch bildirgan rossiyaliklar soni 3%ligini tashkil qilgan. Biz ushbu so'rovni o'tkazgan jamoatchilik fikrini o'rganish umumrossiya markazi bosh direktori Valeriy Fyodorovdan bunday natijalarni sharhlab berishni so'radik. Valeriy Fyodorovga ko'ra, rossiyaliklar o'z ishonchini Belarus va Qozog'iston qozonganini shunday sabablar bilan izohlaydilar.
На самом деле Казахстан и Беларусь это с точки зрения россиян.
Aslida Qozog'iston va Belarus rossiyaliklar nazarida so'nggi 3-4 yildan buyon ishonchli hamkorga aylandi. Sabablar esa juda oddiy. Har ikki davlat Rossiya bilan har tomonlama integratsiya hamda hamkorlik niyatini bildirmoqda. Bu davlatlar KXSHT, Yevrosiyo, Bojxona ittifoqi va umuman shu kabi Rossiya bilan birgalikdagi barcha tashkilotlarga a'zo ekani rossiyaliklarning ishonchini qozondi deydi Valeriy Fyodorov. O'zbekistonga nisbatan rossiyaliklar ishonchining sustligi sabablarini esa ekspert shunday izohlaydi.
Что касается Узбекистана, то здесь есть
O'zbekistonga oid bunday munosabatning 3 sababi bor. Birinchi sabab O'zbekiston yopiq davlat va Lukashenko hamda Nazarboyevdan farqli ravishda biz Rossiyada prezident Karimov haqida juda oz eshitamiz. Ikkinchi sabab Karimovning Rossiya bilan munosabatlari rossiyaliklar uchun juda ziddiyatli tuyuladi, chunki bir qarasangiz O'zbekiston g'arb bilan, bir qarasangiz Rossiya bilan aloqalarni kuchaytirishga urina boshlaydi. Rossiyaliklar aynan shu bois O'zbekiston timsolida ishonchli hamkorni ko'rmasligini aytmoqda. Uchinchi sabab esa Rossiyada yurgan va mutlaqo o'zgacha madaniyatda bo'lgan ishchi muhojirlarning nufuzidir. Ya'ni juda oz oylikli ishlarda yurgan holi xarob muhojirlarning davlatiga ishonch rossiyaliklar orasida past bo'lmoqda deydi jamoatchilik fikrini o'rganish umumrossiya markazi bosh direktori Valeriy Fyodorov. Eng ishonchli va nufuzli davlat rahbarlari sifatida ham aynan Aleksandr Lukashenko va Nursulton Nazarboyevning tanlanish sabablari esa Fyodorov fikricha yuqoridagi omillardan kelib chiqadi.
Ну, просто у россиян есть представление, что на просторах СНГ есть только два...
Яни россияликларда МДХ худудуда эң хавсыз хамда хайот яхшы болган ики давлат бар. Бу Беларус хамда Казахстандыр. Бу асаси ики омыл. Башка омыллар бойча эсе бу давлатларда ва башка давлатларда ахвал канакалги хақыда россияликларда етарли ахбарат йоғ менімче. Масалан, Узбекистанге хам ишанчни суслиге айнан ахбаратни етишмаслиги билан боғлык деп соплеймен. Россияликлар Узбекистанда нима болиотгани ва Узбекистан президенти нималар қилиотгандан shunchaki bexabar xolos, dedi Valeriy Fyodorov. Ayni paytda ekspert fikricha bu xalqaro tashkilotlar tomonidan so'z erkinligi bo'g'ilgan deb e'tirof etilgan Rossiyada matbuotning mamlakat siyosatiga qaram deb baholanadigan yo'nalishi bilan bog'liq emas, balki aynan O'zbekistonning xorij uchun yopiq davlat ekani va Rossiya bilan munosabatlari qat'iy bir yo'nalishda olib borilmayotgani bilan bog'liqdir. Biz Umumrossiya markazi o'tkazgan mana shu qiziqarli so'rovdan so'ng ozodlikka sim qoqqan tinglovchilarimizdan ba'zilariga mavzu bilan bog'liq o'z savollarimizni berishni lozim topdik. Ya'ni O'zbekiston uchun MDHdagi eng muhim ishonchli hamkor davlat qaysi va davlat rahbari kim degan savol bilan ba'zi tinglovchilarimizga murojaat qildik. O'zbekiston uchun eng ishonchli hamkor davlat qaysi degan savolga olingan javoblarni dastlab eshitsak.
O'zbekistonni o'ziga bog'ida hozir u o'zini abdin tutyapti hammadan.
Lekin masalan sizning nazaringizda, mayli rahbarlar siyosatini qo'yib turaylik, davlat sifatida qaysi davlat ishonchli hamkor bo'la oladi?
Masalan, Qozog'iston bilan nima qilsa bo'ladi? Men o'zim mana Qozog'istonda yashayapman. Qozog'iston bilan aloqani yaxshi qilsa juda ham yaxshi bo'ladi o'zi uchun bu. Shaxsiy fikrim bu O'rta Osiyodagi o'sha 5 ta davlat, Turkiya davlatlari birlashsa yaxshi bo'ladi-da, bu ular uchun hamma o'zi uchun yaxshi. Hozir O'rta Osiyodagi 5 ta davlatni hammasi bunday aytganda ketdan talayapti. Amerika buyoqda, Rossiya buyoqda, Xitoy buyoqdan talayapti. Uje bittasi neftni olib ketyapti, bittasi gazni olib ketyapti. Mana kechagina Xitoy uje turba yotqizildi. O'zlar birlashmagan joyda ularga hech qanaqa shans yo'q-da, baribir aniq. Beshtasi birlashsa u katta derjava ham bo'lishi mumkin. Butun dunyoga siyosatini o'tkazsa degan, bizlar unaqa birlashib bo'lmayapti-ku, masalan, Yevrosoyuzdagi nima bo'lmayapti?
Rossiya. Rossiya ishlaydi pul beradi. Men o'zim ham ishlab keldim ko'rdim.
Demak, eng ishonchli hamkor Rossiya.
Rossiya. Aldasa ham pul beradi, bir oydan so'ng bilsam beradi, ikki oydan so'ng bilsam pul beradi qo'lga.
Qozoq bilan O'zbekiston boshqa hech kim bizga yordam qila olmaydi, bizni boqolmaydi hamda 17 yilda bilsangiz Lenin akamiz bordi, bilsangiz chiroqni kim olib olgan sana? Lenin olib olgan, O'rus olib olgan. Bizni agar Rossiya bo'lmasa, O'zbekiston o'zini yo'q bo'lib ketadi O'zbekiston. Qozoq uncha emas, potom shu qozoqlar o'zlari cho'rib ketgan xalq bo'ladi.
Eng ishonchli hamkor agar muomala yaxshi bo'lsa, u prezidentga bog'liq. Shunda prezident agar yaxshi siyosat olib borsa, yonidagi qo'shni davlatlar hammasi ishonchli hamkor bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekiston prezidenti hozir bugun Qozog'iston bilan yaxshi bo'lsa, ertaga Rossiya bilan yaxshida shu ishonchli hamkor bo'la olmaydi-da bu.
MDH mamlakatlari hech biri O'zbekiston uchun ishonchli bo'la olmaydi demoqchisiz.
Ishonchli bo'la olmaydi. Chunki MDH mamlakatlari O'zbekistondan umuman bir o'rtoq bir nimani ham kutmaydi-da, hamkorlikni ham kutmaydi-da.
Endi davlat rahbarining siyosatini qo'yaylik-da, davlat, yaxlı davlat sifatida olganimizda siz o'zingizni fikringizcha qaysi mamlakat bizga yaxshi hamkor bo'lishi mumkin?
Turkiy davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston shu 3 mamlakat agar yaxshi hamkor bo'lishi mumkin. Chunki Turkiy davlatlarda bular hammasi tili bir, dini ham bir, bularni
Qozog'istonga ham ishonch yo'q. Eshityapmiz Qozog'istonda ham qanday bo'lishini, Rossiyani ham eshityapmiz, masalan, Qozog'istonni ham eshityapmiz.
Qaysi ma'noda eshityapsiz? Ya'ni u yerda o'zbeklarni qiynalganimi?
Qiynalgan eshityapman-da. Odamlar boryapti, Qozog'istondan borib kelyapti. Bir xillar rasvos chiqib kelyapti, bir xillar o'ligi kelyapti. To'g'ri gapdi, opajon. Rossiyaga ham boribdi, odamlar yaxshi bo'lib qolmayapti. Mana o'zimiz O'zbekistondan yaxshi yer yo'q. Bo'ladi endi, amallasak bo'ladi. O'zi Xudoga shukr, o'zimiz O'zbekistondan amallasa bo'ladi endi.
Endi qo'shnichilik aloqalari ham kerak-ku deyman-da. Qo'ni-qo'shnichilik aloqalari ham kerak-ku. Davlatlar darajasida.
Kerak emas. Kerak emas sizga. Shunga O'zbekistonning o'zi mana shunday yetyapti sizga.
To'g'ri, bizning rahbarlarimiz keskin o'zgarish bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun, masalan, bir paytda janubga qaraymiz, ikkinchi paytda shimolga qarab qolamiz. Shuning uchun endi bu to'g'risida aytolmayman. Ehtimol bizga endi baribir ruslar, baribir. Hozir ham ruslarning hamma narsalari bizda biz reytingimiz juda baland-ku. Eng bir ishonchli bo'lgan sheriklar ruslar bo'lsa kerak. Endi ruslar deb sinab ham ko'rdik, to'g'ri.
O'zbekistonlik tinglovchilarning fikr mulohazalari edi. Demak, bugun suhbatlasha olganimiz ba'zi tinglovchilar nazarida O'zbekiston uchun eng ishonchli hamkor davlat avvalo Rossiyadir. Shuningdek, Markaziy Osiyodagi qo'shni turkiy davlatlar ham O'zbekiston uchun ishonchli hamkor davlatlar bo'lishi mumkin degan fikrdagi tinglovchilarimiz ham bo'lmoqda. Aziz tinglovchi, agar bu haqida sizning fikrlaringiz bo'lsa, marhamat Ozodlikning internetdagi veb-saytiga o'z fikrlaringizni yo'llang. www.ozodlik.org Ozodlik veb-sayti blok qilingan joylarda esa www.ni termasdan to'g'ridan-to'g'ri darvoza.com saytini tersangiz, bizning internetdagi veb-saytimizga kirishingiz mumkin. U yerda o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Savol esa shu: O'zbekiston uchun eng ishonchli hamkor davlat MDH hududida qaysi davlat deb hisoblaysiz? Endi bugungi eshitirishimizga qaytamiz. Tinglovchilarimizga ikkinchi savolni ham berdik. Ya'ni MDHdagi eng ishonchli, nufuzli davlat rahbari yoki hukumat rahbari kim? Bu savolga olingan javoblarni tinglang.
Birinchi Medvedev, ikkinchi Nazarboyev, uchinchi Lukashenko Belarusiyaning. Uchtasi aqlli, yaxshi odamlar bo'ladi.
Nimaga?
Ular tamojna savolga qo'shilishdi-yu, Nazarboyev, Medvedev ikkisi sallasi. Bu kirib chiqish yaxshi bo'ldi xalq uchun.
Eng ishonchli yetakchi men nazarimda oldinlari boshqa lavozimli odamlar bo'lsa, men o'zim hurmat qiladigan inson Hamidulloh Karamatov degan odam bor edi. Shu insonni bo'ylardim. Hozirgi kunda eng yetakchisi o'sha Vladimir Putin. Nima bo'ladi? Chunki bu insonni o'ziga yarasha nimasi bor-da, taktikasi bor.
Sizga ma'qulmi-ken shu taktika?
Endi ma'qul keladiganlari ham bor, ko'proq-da. Ma'qul kelmaydigan taraflari ham bor.
O'zbekistonlik sifatida sizga qaysi jihatlari yoqdi? Agar savolni yana ham to'g'ri qo'ysak.
Bor paytlarda, masalan, ishlash mumkinligi bu yerlarda. Masalan, qancha odamlarimiz ishlayapti-ku?
Rossiyada.
Ishlayapti-da, hozir aralashtirib gapirganda, ish beryapti-da bizga.
Ya'ni Putin O'zbekka ish berdi.
O'zbekka ish berdi.
Qizim, mana kim pul bersa shu mana yetakchi.
Demak, kim shunda?
Kim pul berib ishlatsa, mana shu yetakchi.
A sizga kim pul beryapti?
A shu kimning ishini ishlasam shu pul beryapti men, nima deman axir.
Endi bu hazilga olganda, jiddiysiga olganda chaki?
Yo'q, hazil emas, hazil jiddiy mana shu. Men keyingi 10 yillik ichida Putinni olaman.
Nima uchun?
Men keyingi 10 yillik 2000 yildan hozirgi davrga bo'lgan endi hozir endi bosh vazir bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Lekin aslida siyosatdonlar ichida, MDH davlatlari ichida birinchi o'rinda shu Putin bo'lib turib, bari meningcha ko'pchiliklarning fikri to'g'ri. Nazarboyev bu endi eski patokrat kommunist rahbar odam, mana tez o'zgarib mana qilib oldi haligisinda. Bu narigi Belarus prezidenti to'g'risidagi haqida endi juda keskin fikrlar bo'ladi-ku. Masalan, MDH unchalik ishonchli emas ular uchun, g'arbliklar uchun. Ko'pchilik o'zbekistonliklarning fikri bo'yicha Putin endi Rusiyaga juda yaxshi iqtisodiyotini ham ko'targan, xalqining yashash tarzini ham yaxshi rivojlantirgan rahbarlardan bittasi shu Putin.
Rossiya iqtisodini ko'targani uchun shu ishonchli eng zo'r yetakchi deb hisoblaysiz-a Putinni?
Ha, shunday. Hukumat rahbarlari bo'lsin. Aniq shaxsiy aytolmayman. Endi MDH davlatlari hammasi hozir bunday aytganda diktatura bor. Rahbarlari siyosat tashlay olmaydi. Aniq demokratik nima yo'q endi.
MDHdagi eng ishonchli va nufuzli yetakchi ba'zi o'zbekistonliklar ko'z o'ngida hanuz va faqat Vladimir Putin bo'lib qolmoqda. O'zbekistonlik tinglovchilarimizga MDHdagi eng ishonchli va nufuzli yetakchi kim degan savolni berdik va bu savolga turtki bo'lgan xabarni yana bir bor eslatib o'taman. Jamoatchilik fikrini o'rganish umumrossiya markazi Rossiya uchun MDHdagi eng ishonchli hamkor davlat qaysi va hamkor davlat rahbari kim degan savolga rossiyaliklarning fikrini o'rgandi. Olingan javoblarga ko'ra, rossiyaliklarning asosiy qismi Belarus va Qozog'istonni Rossiya uchun ishonchli hamkor deb biladi. Belarus uchun 43%, Qozog'iston uchun esa 31% respondent ovoz bergan. MDH davlatlari orasida ishonchli rahbarlar reytingida ham shu ikki davlat yetakchisi Aleksandr Lukashenko hamda Nursulton Nazarboyevlar yetakchilik qilmoqda. Eng ishonchli hamkor davlat sifatida O'zbekistonga ovoz berganlar soni esa atigi 3%ni tashkil qilgan. Shu o'rinda men tinglovchilarimizga yana bir bor yuzlanmoqchiman. O'zbekiston uchun eng ishonchli hamkor davlat qaysi va MDH hududida sizning nazaringizda eng nufuzli, eng ishonchli davlat rahbari kim? Ushbu savolga agar sizda ham javoblar bo'lsa, fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat bizning Ozodlikdagi veb-saytimizga kiring. www.ozodlik.org U yerda o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi. Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz,
25 метр 11715 килогерц, 25 метр 12025 килогерцларда. Оқшом соат 20-дан 20:30 гача орта толқин 864 килогерцда. Оқшом соат 21-дан 22 гача қисқа толқин 41 метр 7550 килогерц, 31 метр 9625 килогерц, 31 метр 9760 килогерцларда тенглашингиз мумкин. Бу Озодлик радиоси Прагадан гапиряпмиз. Hali va'da qilganimiz mintaqa xabarlariga o'tamiz. 14-15 dekabr kunlari Olmaotada Freedom House Qozog'iston, Moskvadagi Memorial Inson huquqlari markazi hamda Urush va tinchlikni yoritish institutining Qozog'iston bo'limi ko'magida Markaziy Osiyoda terrorizmga qarshi kurash va inson huquqlari xalqaro anjumani bo'lib o'tdi. Avvaldan tadbir tashkilotchilari mintaqa huquq faollari bilan birgalikda Markaziy Osiyoda inson huquqlarining poymol qilinishi va davlat rahbarlarining terrorizmga qarshi olib borayotgan kurash haqida fikr almashinishni rejalashtirgan edilar. Ammo O'zbekiston va Qirg'iziston maxfiy xizmatlarining to'siq oqibatida aksar o'zbek va qirg'iz huquq faollari Olmaotadagi anjumanda ishtirok eta olmadilar deb xabar qilmoqda u yerdagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy. Demak, u yo'llagan lavhani tinglang. 14-15 dekabr kunlari Olmaotada Freedom House Qozog'iston, Moskvadagi Memorial Inson huquqlari markazi hamda Urush va tinchlikni yoritish institutining Qozog'iston bo'limi ko'magida Markaziy Osiyoda terrorizmga qarshi kurash va inson huquqlari xalqaro anjumani bo'lib o'tdi. Seshanba kuni yakunlangan xalqaro anjuman tashkilotchilaridan biri Urush va tinchlikni yoritish institutining Qozog'iston bo'limi rahbari Olga Dosibiyeva mavjud turli to'siqlarga qaramay tadbirning muvaffaqiyatli bo'lib o'tganini aytadi.
Я думаю, что мероприятие удалось, были очень бурные обсуждения.
Anjumanda mutaxassislar Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondagi vaziyat bo'yicha o'z fikrlarini bildirdilar. Afsuski, Turkmanistondan birorta ham kuzatuvchi anjumanda ishtirok eta olmadi. O'ylashimcha ularda mamlakatdan chiqish imkoni bo'lmagan, deydi Olga Dosibiyeva. Ma'lum bo'lishicha, Olmaotada bo'lib o'tgan Markaziy Osiyoda terrorizmga qarshi kurash va inson huquqlari xalqaro anjumanda ko'pchilik o'zbekistonlik va qirg'izistonlik huquq himoyachilari ham qatnasha olmaganlar. Tadbir tashkilotchilaridan biri Moskvadagi Memorial Inson huquqlari markazining Markaziy Osiyo dasturi bo'yicha rahbari Vitaliy Panomaryov bunga huquq-tartibot idoralarining anjumanga taklif qilingan faollarga o'tkazgan bosimi sabab bo'lganini aytadi.
Некоторые прямо написали, что на них было давление в одном случае.
Anjumanga taklif qilingan ba'zi ishtirokchilar mahalliy huquq-tartibot idoralarining o'zlariga bosim o'tkazayotgani haqida bizga yozib yubordilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Marg'ilonlik taniqli huquq himoyachisi Ahmadjon Madumarovning pasportini olib qo'yishgandan so'ng u biletini topshirishga majbur bo'lgan. Madumarovning 3 o'g'li 159 modda bo'yicha sudlanib, hozirda qamoqda saqlanmoqdalar. Ahmadjon Madumarov O'zbekistondagi qamoqlarga tez-tez borib turgani bois u yerdagi vaziyatdan to'la xabardor edi. Shu bois uning anjumandagi ishtiroki biz uchun foydali bo'lgan bo'lardi. Olmaotada bo'lib o'tgan 2 kunlik anjuman Qirg'iziston maxfiy xizmatlarining ham nosog'lom faolligini oshirib yubordi. Biz ushbu anjumanga navqat voqealari bo'yicha qamalganlardan birining qarindoshini taklif qilgandik. Sababi, so'nggi paytlarda bu davlatda terrorizm va inson huquqlari bo'yicha vaziyat salbiy tarafga o'zgarib bormoqda. Ammo taklif qilingan shaxs samolyotga bilet sotib olgandan 2 kun o'tib, uni Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik xizmatiga chaqirib, Olmaotaga bormaslik, ayni paytda xalqaro anjuman ishtirokchilari va dasturi haqida ma'lumot berishni talab qilishgan, deydi Vitaliy Panomaryov. Olmaotada bo'lib o'tgan anjumanda o'zbekistonlik huquq himoyachilaridan 2 nafari ishtirok etdi. Ulardan biri Bahodir Namozov Ozodlik muxbiriga Olmaotaga ketishiga 1 kun qolganda ham xavotirda bo'lganini aytadi.
To'g'risini aytsam, oxirgi kungacha qanaqadir bir xavotirda qildim. O'yladimki, hozir shu aeroportdan balki qaytarib yuborishi. Buxorolik Shuhrat Vaniyev, Ahmadjon Madumarov Marg'ilondan. Keyin Farg'onadan Abdusalom Ergashev kelish kerak edi. Abdusalom Ergashev to'g'risida shu samolyot kechib qoldi deb aytishdi, lekin barim kelgani yo'q. Shuhrat Daniyevni bundan oldin Bishkekka bir seminar trening bo'lib o'tgandi. O'sha yerga ham kelish kerak edi. O'shaga ham yuborishmadi.
Deydi Bahodir Namozov. Shuningdek, huquq faolliga ko'ra, O'zbekistonda bo'lib o'tishi kutilayotgan parlament saylovlari oldidan huquq faollarini nazorat qilish kuchayib, ba'zilarining mamlakatdan chiqishiga to'siq qo'yilmoqda.
Aniqlanishicha O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham huquq tartibot idoralari tomonidan Olmaotaga xalqaro anjumanga bormaslik haqida ogohlantirilgan.
Sobirxon rayonida urushga yashaydigan joyimda rayon terrorizmga qarshi bo'limini rahbari oldimga keldi bir necha kun oldin, ketishimdan oldin shu shudga borishimni bilib, shu bormasangiz bo'larmidi degan gapni qildim. Aytdim, yo'q, u bizga o'tta shu bir necha Markaziy Osiyoni huquq himoyachi tashkilotlari bilan uchrashishimiz kerak, o'shaning uchun bormasam bo'lmaydi dedim, bo'ldi.
Dedi Surat Ikromov. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik to'lqinlarida siz mintaqa yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. Kobulda Afg'onistonda ilzotgan korrupsiyaga qarshi 3 kunlik kampaniya boshlandi. Ushbu kampaniyaga yetakchilik qilayotgan prezident Karzay, korrupsiya Afg'oniston peshanasidagi qora dog'dir dedi va jamoatchilikni bu illatga qarshi amaliy chora ko'rishga chaqirdi. Ammo shu o'rinda eslatish joiz, korrupsiyaga aloqadorlikda prezident Karzayning o'zini va ikki ukasini ayblaydigan xalqaro tashkilotlar ham bor. Shunday vaziyatda afg'on jamoatchiligi korrupsiyaga qarshi prezidentning navbatdagi chaqirig'ini qanday baholaydi? Bu savolga hamkasbimiz Olim Ko'kkan javob izladi.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash tez orada ijobiy natija bermasligini ta'kidlab, konferensiya ishtirokchilaridan mamlakati peshanasiga qora dog' tushirgan korrupsiyaga qarshi samarali kurash olib borish uchun yordam ko'rsatishlarini so'radi. Bizning jamiyatda korrupsiyani bir kunda nobud etib bo'lmaydi. Shuningdek, bir necha yilda ham butunlay o'rtadan olib ketish mumkin emas. Biz gapda emas, balki amalda korrupsiyaga qarshi kurash olib borishimiz darkor. So'nggi yillar davomida korrupsiya va poraxo'rlik Afg'oniston idoralarida misli ko'rilmagan paymonada avj oldi. Hozirgi kunda Afg'oniston davlatidagi korrupsiya dunyo hamjamiyati va Afg'oniston aholisining asosiy tashvish manbaiga aylangan. Poytaxt Kobulda istiqomat qiladigan bir qator afg'onistonlik o'zbeklarga mikrofon tutib, ulardan davlat idoralaridagi korrupsiya borasida so'raganimda mana bunday shikoyat qildilar.
Bu fisod bo'ldi. Agar bu fisod bo'lmasa, vatan tuzalaydi. Ham rishvat beradilar, idoralarda rishvat olmaydilar. Shu fisod bo'ki, idoralarda puldorlanishi bo'ladi, bepullanishi bo'lmaydi.
Har kim har yerga birodar, har kimda birday puli yo'q ki, bu idoralarga bersa birodar ishini bitkazsa. Xo'p, men bir 8 yildan beri meni o'yimga birodar bir zo'rga o'ltiribdi. Chiqara olmayman birodar. Uni liyozi posi bor, bizda pulimiz yo'q birodar, o'yimizga kirib o'ltirib qavolay shari asosimiz hamma narsamiz ham qo'limizga. Zo'rg'oy birodar chiqarib bo'lmaydi birodar. Pul berlar ishlaringizni bitkazaman dedi. Bizda pullardagi bular mardimga bersak birodar ishimizni bitkazsa birodar.
Bir idoraga shu agar rishvatxo'rlik, poraxo'rlik bo'lsa shu jurim ko'payadi. Sonra shu pul berib har kim o'zini xalos qilib ketaveradi shu jurim qilib ham. Idoraga borsa pul berib turib ketaveradi jurmini xalos qilib. Shu poraxo'rlik ko'p, shuni jilovini olsalar ko'p yaxshi bo'ladi.
Qator kuzatuvchilar mamlakatda korrupsiyani jilovlash uchun har tomonlama va uzluksiz ravishda kurash olib borishga ehtiyoj borligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadullo Valvoliji korrupsiyaga qarshi kurashning ijobiy natijalar olib kelishi uchun birinchidan davlatni kuchli iroda bilan amal qilishi kerak bo'ladi deydi.
Tarafdan bo'ladi ham davlatni o'zini tariqida ki o'zi bo'lib fasodni muqobilga muboraza qilsin. Mardin tarafdan bo'ladi. Jami madaniy hodlari bor, huquq bashar dunyolari bor. Bular qulonadilar ki ifsho qilsalar fosit kishilarni.
So'nggi paytlarda Afg'oniston adliya organlarining korrupsiyaga qarshi muhim qadamlar tashlayotganliklari kuzatiladi. Afg'oniston bosh prokuraturasi muavini Inoyatullo Kamolga ko'ra, hukumatning sobiq hamda amaldagi vazirlaridan 13 kishi ustidan korrupsiyaga qo'li bo'lganligi uchun ish qo'zg'atilgan. Shuningdek, hanuzgacha 300 kishi atrofida davlat idoralari mulozimlari korrupsiyaga ayblanib, mahkama tomonidan xilma-xil jazoga hukm etilganlar.
Bizlar taqriban 12 dosya, 13 dosya maqomot ko'p oliy rutba davlatiniki va u shomil vazaroy davlat bo'lsa, chi vazaroy asbaq yoki filiya. Bizlar bularni dosyalarini bog'lab biz dosyalarni mahkamaga buni roji qilibmiz. Bu yerga bir mahkamiy xos bo'yicha tashkil topsa, bu mahkamiy xosga bo'yicha bular mahkama bo'lsa.
Afg'oniston davlati so'nggi choqlarda davlat idoralarida korrupsiya avj olgani uchun dunyo jamoatchiligi tomonidan jiddiy tanqidlarga ro'para bo'lmoqda. Hozirgi kunda Afg'oniston yer yuzida korrupsiya avj olgan mamlakatlar ro'yxatida 2-o'rinda turadi. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimizning birinchi qismidan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Ayni lahzalarda esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarni ham eslatib o'tamiz. O'zbekiston rahbarining Turkmanistonga safari nihoyasiga yetdi. Tojikistonda parlament saylovi 2008-yilning 28-fevralida o'tkaziladigan bo'ldi. Kobuldagi portlashda 8 odam nobud bo'ldi, 40 odam yaralandi. Pokistonda esa kamida 15 odam terror qurboni bo'ldi. BMT bosh kotibi global iqlim isishini oldini olishga qaratilgan sammitda qatnashish uchun Kopengagenga bordi. Xauru oroli Abxaziya mustaqilligini tan oldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarning sarlavhalari edi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz esa o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.